habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo talaada ah bisha maarsana waa 29 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jacfar kukay qodobada aan idinku hayo idaacaddayada caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaxootiga ukrain oo weli ku soo qulqulaya qaybo ka mida yurubta iyadoo la sheegayo in waxoogaa horumara laga gaaray wadahadallada ruushka iyo ukrain maanta ay ku yeesheen waddanka turkiga
wuxuu xaq u leeyahay in la meel la dejiyo wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo keenayo wuxuu xaq u leeyahay in shaqo lala raadiyo waxaa sidoo kale uu xaq u leeyahay wax kasta oo uu leeyahay qofka waddanka denmark u dhashay
sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi ku saabsan amniga doorashada soomaaliya kadib weeraradii ururka al-shabaab ee dhowaan dhacay
haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhammaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaayo waxay la tahay dowdhac kuma dhici karo haddiise ay noqoto mid la siyaasadeenaayo ama lagu dabaqaayo fikradaha siyaasadee kala duwan ama danaha gaarka ah culays ay keeni kartaa xaaladda amni darada
qodobadaasi weliba kuwo kale ayaad ku daawan doontaan kuna dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday khadka tareenka waddanka Nigeria kadib markii rag hubaysan ay bam ku qarxiyeen waddada kadibna ay rasaas ku fureen tareen hakadka uu ku yimid sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka talaadadan maanta weerarkii habeenkii isniinta lagu qaaday tareen isku xira caasimadda Abuja iyo magaalada Kaduna ee waqooyi galbeed ayaa sii xoojiyey rabshadaha sii kordhaya ee gobolka kuwaasoo ay geysanayaan kooxo dambiilayaal ah oo gudaha burcad looga yaqaano ku dhowaad 907 qof oo rakaaba ayaa saarnaa tareenka markii dablaydu ay qarxiyeen waddada oo ay bilaabeen in ay rasaas ooda kaga rogaan gawaarida tareenka ka hor inta aysan ciidanku soo gaarin sida ay sheegeen ilo dhinaca amniga 2 ila caafimaad oo ku sugan isbitaalka la yiraahdo 44 Army Reference Hospital ee magaalada Kaduna ayaa sheegay in 7 ka mid ah meydka dadkii ku dhintay weerarkaasi ay ku jiraan isbitaalka kuwaasoo ay wehliyaan 22 qof oo dhaawaca mid ka mid ah ilaalada tareenka ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka AFP in 7 qof ay dhinteen oo ay ku jiraan 2 ka mid ah shaqaalaha nadaafadda oo iyagu tareenka saarnaa xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa talaadadan maanta sheegay isagoo ku sugan magaalada Rabat ee waddanka Marooko in dalkiisu uu weli shaki ka qabo in Ruushka ay dhab ka tahay wadaxaajoodka uu kula jiro Ukrain hadalkan ayuu sheegay wax yar un kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in horumar laga gaaray wadahadallada uu Turkigu martigelinayo ma arag wax calaamad ah oo muujinaya in arrimuhu ay u socdaan si wax ku oola sababtoo amaanu arag tilmaamo dhaba Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Rabat halkaasoo uu ku joogo booqasho rasmi ah hadalka Blinken raahde ayaa daba socda war dawladda Ruushku ay ku sheegtay inay go'aan ku gaartay in si weyn ay u dhinto dhaqdhaqaaqyada military ay ka wado agagaarka Kiev iyo weliba Chernihiv ee dalkaasi Ukraine wasiir ku xigeenka gaashaandhigga dalkaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wada hadal u dhaxeeya kooxaha wada xaajoodka ee Turkiga iyo Ukraine ee ka dhacay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga sarkaalkan oo la yiraahdo Alexander Fomin ayaa sheegay in go'aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinac iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah wadahadallo kale in ay dhacaan guddiga wadaxaajoodka ayaa si faahfaahsan uga hadli doona go'aanada la qaatay kadib marka wafdiga Ruushku ay ku noqdaan Moscow Fomin ayaa sidaasi yiri xubin ka tirsan ergada wada xaajoodka Ukraine ayaa sheegay in Kiev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaas oo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado un kadib wada hadalka Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul. Waxaan rabnaa hannaan caalami ah oo dowladaha damaanad qaadaya ay u shaqeeyaan si la mid a cutubka shanaad ee ahdiga NATO. Xitaa waxa uu yiri amaba sidaasi waxa yiri wadaxaajooday Ukraine ka socda oo la yidhaahdo David Arakhamiya. Waxa uu intaasi ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay horseed u noqon karto in si foolka foola ay u kulmaan Putin iyo weliba Zelenski. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halka aad wararkaasi ka dhegaysanayseen kana daawanayseen waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aannu ku bilownay ee Ukraine iyo Ruushka ayaa bilaabay wareeg cusub oo wada hadal nabadeeda oo ka dhacaya waddanka Turkiga, kaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro duulaanka uu Ruushku ku qaaday waddankaasi Ukraine. Militariga Ruushka ayaa sheegay in ay joojin doonaan howlgallada ka socda agagaarka caasimadda Kiev iyo waqooyiga magaalada Kharkiv. Warbixin ay v o edu ka diyaarisay arrintan waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegay in tallaabadan ay uga dan leeyihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadalka lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka. Sidoo kale, salaasada maanta ah, wasiirka difaaca Ruushka ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay diiradda saari doonaan deegaanka Donbas oo ay ku jiraan gobollada ka go'ay Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk. Waxana uu sheegay in Moscow ay si weyn u dhammaystirtay marxaladii ugu horreysay ee howlgalkeeda militari ee gaarka ah oo ay ku jirto hoosu dhigidda awoodda militari ee Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa gobollada bariga Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk u aqoonsaday dowlado madax bannaan maalmo ka hor intii aanu bilaabin duulaanka uu ku qaaday Ukraine 24-kii February. Isagoo ku sugan Istanbul, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay ergada wadahadalka uga qayb qaadanaysa Ukraine iyo Ruushka ka hor intaanu bilaabin wadahadalku in ay ku xiran tahay labada dhinac inay gaadhaan heshiis la taaban karo oo joojiya masiibadan, sida uu hadalka u dhigay. Kaaliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen qodobada xabad joojinta suurtagalka ah inta lagu guda jiro wadahadallada salaasada maanta oo lagu daray damaanad qaadyada ammaanka caalamiga ee Ukraine. Wadahadalladan ayaa la filayaa inay dib u bilaabmaan birito oo arbaca. Wadahadallada waxaa ka qayb galay maalqabeenka Ruushka u dhashay ee Roman Abramovich, kaas oo sida wararka qaar ay sheegayaan lagu arkay calaamado muujinaya in la sumeeyey isaga iyo ugu yaraan laba xubnood oo sare oo ka tirsan kooxda Ukraine kadib kulan ka dhacay Kiev horaantii bishan. Laakiin afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Abramovich uu ka qayb galayo wadahadalladan salaasada si aan rasmi ahaynna uga qayb qaadanayo. Peskov ayaa sheegay in wararka sheegaya in Abramovich iyo labada kale la sumeeyey ay qayb ka yihiin waxa ugu yeelay dacaayadaha ay bilaabeen wadamada reer galbeedka. Intay wadahadalladu ka socdeen Istanbul ayaa duqaymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Ruushka waxa ay ku garaaceen dhismo ay dowladdu leedahay oo ku yaalla magaalada dikadda ee Ukraine ee Mayakulov, iyadoo ugu yaraan 8 qof ay ku xaniban yihiin burburka dhismahaasi. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine ayaa fariin muuqaal ah oo lasoo dhigay barta bulshada ee Telegram ku sheegtay in marinada bini-aadantinimo ee looga daadguraynayo dadka rayidka ee ku nool gobollada ay colaaduhu ku jiraan ay furmeen kadib maalin hakad ah oo ku saabsan waxa ay Kiev ugu yeedhay daandaansiga Ruushka.
Weli isla wararka Ruushka iyo qaxootiga waddankaasi ka cararaya aynu ku jirnaaye, waddanka Denmark ayaa sheegay in qaxooti gaaraya 14,000 oo reer Ukraina ay soo gaareen dalkaasi, iyadoo oo shaacisay maba sida ay shaacisay waaxda socdaalka ee dalka Denmark. Denmark ayaa si weyn loogu dhaliilaa in dalkeeda ay horay uga musaafurisay qaxooti ka soo cararay dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Afghanistan iyo weliba Soomaaliya. Haddaba wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefoonka waxa uu kula xiriiray Maxamed Amiin Siyaad Cabdi, tafatiraha Radio Hormuud ee dalka Denmark oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Copenhagen, si uu faahfaahin uga bixiyo qaxootigaasi reer Ukraine ee soo gaaray waddanka Denmark.
Walaal Ridwaan, waad mahadsan tahay tirada qaxootiga kasoo jeeda waddanka Ukraine ee soo galay waddanka Denmark maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhayaa, sida uu usoo kordhayo dalalka kale ee qaaradda Yurub ah maadaama dagaalku weli socdo dadka soo qaxayna maalo walba in ay qulqulayaan marka warkii ugu dambeeyay caawa 9kii fiidnimo telefishanka koobad ee waddanka Denmark u baahiyay tirada guud ee qaxuntiga reer Ukraine ee codsaday in la siiyo magangelyo doonka waxa weeyaan 14,000 oo qof sida uu sheegay wasiirka qalabixinta ama integrationka iyo ajnabiga Matthias Tesfaye waxa ay Denmark rajaynaysaa inay qaadato tiro qaxoonti ah oo gaaraysa 100,000 oo qof taas oo sida uu sheegay ah tiradii ugu badnayd ee tan iyo dagaalkii labaad ee dunida
waayahay maxamed sidee marka looga arkaa Denmark go'aankan iyadoo waliba si weyn loogu eedeeyo dalka in cunsurinimo uu kula dhaqmo qaxootiga ka soo jeeda dalalka islaamka ee colaaduhu ay ka jiraan
waddanka Denmark waxaa looga arkaa sida dad fara badan oo dunida ku nool hadda ay arkeen gaar ahaan inta qaarada Yurub ku nool ay dareentay waxa waddankani uu u muujiyay yaani dhaqan aanan hore u arag intii aan ku noolaa waddanka Denmark oo ka badan 28 sano maadaama oo aanan arag sababtuna waxa weeye dadkan waxa loo muujiyay gacan furnaan ka duwan tii loo muujin jiray qaxoontigii hore oo dhan taasoo hadda aan ku sifayn karno oo qura dad u yimid walaalahood oo kale waxa dalka uu sameeyay baarlamaanka waddanka Denmark uu fariistay waxa la yidhi dadkan waxay uga baahan yihiin soo dhaweyn ka duwan tii aynu u sameyn jirnay dadka dhibtoon ee magangelyadoonka sida ugu si aynu taa u sameyno sharciga Denmark waxaynu u baahanahay in aynu qaxoontiga reer Ukraine u sameyno sharci ama xeer iyaga oo qura khuseeya wuxuu xaq u leeyahay in la meel dejiyo wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo keelayo wuxuu xaq u leeyahay in shaqo laal raadiyo waxa sidoo kale uu xaq u leeyahay wax kasta oo uu leeyahay qofka waddanka Denmark u dhashay dadka Denmark marka waxay u muujiyeen simpati aad u ballaaran waxa loo sameeyay lacag ururin ee ballaaran oo la ururiyay lacagtii abid ugu badnayd ee waddanka Denmark uu ururiyay qadad qaxoonti ah taasoo gaaraysa 1 bilyan oo kron gaaraysa marka waxa weeyaan runtii wax anaka laftigaaga mucjiso nagu noqoto aanan arag oo yaani aanan wali gobonimo iyo soo dhaweyn iyo gacmo furaan cid sidaas la mid ah oo loo sameeyay aanan arag anaku qorana mahay wax laga yaabaa in dhammaan dadka ku nool dalka reer galbeedku ay arintaas oo kale arkeen marka dadkaasi waxa weeyaan dad dalkoodii yimid oo kale oo maanta ka dhigan yihiin hadda iskuulada baa u diyaar garoobaya oo leeyahay carruurtoodu laga bilaabo maalinta kubad ee dalkii maadaan waa in iskuulada ay yimaadaan waxa dabadeedta hadda la kala laayay oo la diyaarinaya in iskuulada laga furo class ama macallimiin khaas oo afkooda fahmaya oo marka ka caawiya si isfahmi lahaayeen ama turjubaano si isfahmi lahaayeen macallinka Danishka hadii inta ay afka ka baranayaan Danishka
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Amin Siyaad Cabdi oo ah tafatiraha Radio Hormuud oo ku yaala waddanka Denmark waxa uu waramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli weli halkaasi aad naga daawanaysaan nagana dhageysanaysaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas'uuliyiinta amniga kadib weerarkii toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee Muqdisho iyo magaalada Beledweyne kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof weerarada Al-Shabaab ayaa imanaya xilli doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxtinimada ee ka dambeysaba loo diyaar garoobayo haddaba xilligan maxaa la gudboon dhinacyada maamulaya amniga doorashada su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle weydiiyay Ismaan Muxyiddiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya
arrimahan hadda soo kordhay waxa uunbay sii kordhinayaan walaalka Soomaaliyeed ama bulshada ay ka qabeen in maaragta mul kastaba dib u dhac ku imaan karo doorashooyinka balse waxaan leeyahay haddii mas-uuliyadda amniga si fiican loogu heshiiyo oo xil layska saaro xil lagula xisaabtamana la helo in doorashooyinka la dhammaystiri kara ayaan aaminsannahay oo dib u dhac dambe aan loo baahneen
runtii dib u dhacyadii badnaa ee doorashada soo galay oo marmar ka dambeeyo qalbijab ku sii ridaayay dadka soomaaliyeed, oo runtii aada moodda inay doonimadii iyo arrimihii doorashooyinkaba ay kasii kalsoonidooda kasii yaraanayso. Marka si taa loo ilaaliyo aada ay muhiim u tahay in doorashooyinka wax kasta oo qaatala dhammaystiro. Arrimahan amnigana runtii hadda aada moodid in soo taraayaan abitarada iyo dhinaca mas-uuliyadda oo naftirkeeda isku dhiidhiib ama uu ka socdo isgarab socosho aanan martaqaanaa wada shaqeyn jirin, taana ay aada maaragta u tahay arrin runtii wololkeeda leh.
Maxaad kala jeedaa amniga arrintiisa yaa isku haysta, maxaad kala jeedaa meeshaas?
Mayd, waxaan ka cabiraynaa dhibaatooyinkii hadda dhacay oo cid hadda oo mas-uulka ahedoo lagala xiriirina ama lagala xisaabtamana aysan jirin. Tan labaad, waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhinaciisa kulamo qaadanay, prime ministerkan kulamo qaadanay. Waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. Arrimahaas oo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habacsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka. Marka si taa looga baxo, waxaa aada muhiim u ah maaragtaa in la helo amniga arrimihiisa meel toos ah la saaro. Waxaan ogsoonay in amniga doorashada in baraamiska lagu wareejiyo. Taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in hadda ay noqoto mid cad oo aanan faragelin lagula sameyneynin, mas-uuliyaddana ay noqoto mid lagula xisaabtamo markaas.
Marka fiiriso kala duwanaanshaha labada khafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo in muddaaba wada shaqayntoodu aysan jirin, ma kula tahay inay saameyn karayso gebagabaynta doorashada?
Walaani mar kastaba khilaafka siyaasadeed wuxuu saameyn ku yeeshaa wax kasta oo markaa oo la xiriira haddii ahaan lahayd amniga, haddii ahaan lahayd dhaqaalihii dalka, haddii ahaan lahayd arrimihii adeegii bulshada loo hayay. Waxaasoo dhan ayay markastaba culays ku tahay khilaafka siyaasadeed, waana mid markasta u baahan in runtii laga gaaro xal ku saleysan mas-uuliyad. Maxaa yeelay dadka loo adeegayo oo waxba qabta le waa bulshada Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeedna ma qaadan karaan colaadyo badan oo sii socda, khilaafyo siyaasadeed oo sii socda, oo intaba aan ku salaysnayn dan caan oo ku salaysan dan gaara. Marka arrimahaaseeto runtii aadan walaac u qabnaa, waana wax culays keeni karo.
Maxaa idinla gudbeen xilligan kulamaad la qaadateen, hoggaanka aad saragteen, wakiilada beesha caalamka bulsharadan la kulanteen, halka hadda muxuu ku jiraa? Doorashaduna abriil 14-keedii guddigu sheegeen in ugu dambeyn la dhaarin doono xildhibaanada, marka maxay idinla tahay hadda?
Walaa, runtii annaga waxay inala tahay xalka in maaragtaa arrimahan khilaafkan siyaasadeed heshiis dhab ah laga gaaro markii ugu yar tahay in laga midoobo dhammaystirka doorashooyinka, in laga midoobo oo ay doorashooyinka marka ay noqdaan kuwa ku dhammaada si jawi nabadeed, dadkuna aanay dhibaato kasoo gaarin. Waxaan la soconaa hadda dhibaatada ka dhacday beledweyn oo runtii dadkaas reer beledweynena aysan markaa aynan istaahilin in dhib noocaas uu ku dhaco ama dayacnaa intaas la-eg ee dhacdo oo intaas qofood ku dhintaan. Marka taa ayaa isleeyahay runtii looma baahno. Si loogu waantoobana waxaa muhiim ah in markastaba mas-uuliyadna ay jirto layskana xilsaaro mas-uuliyadda maarata sida ay
ugu gudan lahaa. Amni darradan ma laga yaabaa inay saameyso doorashadii oo dib u dhac kala yimaado?
Haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhammaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya, waxay la tahay dib u dhac kuma dhici karo. Haddiise ay noqoto mid runtii la siyaasadeenayo ama lagu dabaqayo fikradaha siyaasadeed oo kala duwan ama danaha gaarka ah, runtii culaysay keeni kartaa xaaladda amni darada.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Muxidiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya. Waxa uu u warramayey wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Kismaayo. kulan lagu xusayay looguna duceynayay marxuum xildhibaan aamina maxamed cabdi oo dhowaan qarax lagu la eegtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo kulanka waxaa ka soo qayb galay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee dooran iyo weliba mas-uuliyiin ka socota maamulka jubbaland iyo xubno matalayay ururada bulshada rayidka sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna aadan maxamed salaad
ugu horeyn kulanka waxaa hadalka kooban ka soo jeedisay faadumo aadan katela guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose iyo ugaas cumar xiirey oo ka mid a dhaqanka gobolka waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada aamina ay ka shaqeeyaan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya
walaasheenna waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto janatul firdowsi ilaahay guruha ooga dhiso haddaanahay gabdhihii reer jubbaland waxayna xusuusisay ama waxay ka shaqayn jirta wuxuu ahaa xuquuqul insaanka maadaama aan nahay wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka waxay ka shaqayn jirtay xuquuqul insaanka waxay u hadli jirtay haweenka kuwa dhiban iyo kuwa kale way u hadli jirtay inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay inay haweenka qur-aan diinta bartaan bay ka hadli jirtay inay haweenka wax soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenkay ka hadli jirtay waxaan leenahay walaasheena aamino waxay ka dhimatay qoyskeeda balse aatee waxay naga dhimatay anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay ilaahay u naxariiso gacan xaq daran baa dishay
geerida halkaa ka dhacday gabadha hadda magaceeda dadkii badnaa ee meesha ku dhammaaday geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiir tiir dadka soomaali ka mid a oo jabay uu ahaa say ummadda u saamaysay marka labaad qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aad u weyn waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan dadka halkaa ku dhammaaday oo aamino xildhibaan ekas xaymaaldhibe waa marxuumad maanta ay ugu taytir weyneyd ummadda soomaaliyeed saman iimaan allaha ka siiyo
xildhibaan cismaan xuseen bistoolo oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada aamina waxaana uu sheegay
gudbo gabadha aan u ducayna walaasheenna ah gargadara lagu dilo laakiin xaqiiqda waxay imaan doontaa reer jubbaland haddaan nahay gabadha inaan xaqeeda aanan laga harin haddaan beesheedaan nahay siyaasiinteedii oday dhaqameedkeeda anu afkooda ku hadlaya inaan marna la iloobin ay dekano ku noqoto dadkii ka dambeeyey dilkeedii waayo soomaali waa istaqaanaa meesha lagu dilay aamino maxamed cabdi xildhibaanada allahu naxariistee madaxtooyada gudaheeda oo lamagalay bay ahayd markii gaariga ninka isku qarxiyey kadibna gabadhii dhaawaceeda la qaaday gaari kara logu talagalay isbitaalkii weynaa magaalada beledweyne horteeda lagu qarxiyey waayo waa fal lasoo maleegay wixii soo maleegayna waa la yaqaana soomaalina waa istaqaanaa annago marka anagoo maanta aan u imaanay inaan u daceyno xildhibaanad aamino mana ka harayno dilka aamino iyo gabadhii ka horeysay nolol iyo geeri lala'yahay reentaali
xildhibaan xamse cabdi barre oo ka mid a mudanayaasha cusub ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ka taariikhiyay aqoontii u lahaa allahu naxariistee xildhibaanada aamina maxamed cabdi
gabar culimo ay ahayd diinta islaamka ee usoo adeegtay ilaa siday iyaduba sheegtay macalin dugsi ay soo ahayd macalin iskuul bay soo ahayd maamulo iskuul bay soo ahayd ummaddan tarbiyadeeda iyo waxbarashadeeda iyo barbaarinteeda ayay waktigeedii runtii muddo dheer ayay soo waday haddii qofka dilay uu wadaniyad iyo ummaddan inuu u shaqaynaya u sheeganayana haddii wax kaleba kamay shaqaynayn ba ummaddan iyo dalkan iyo badbaadadiisa unbay aamina ku taarinaydba hal iyo habeen marka diin looma dilin
xildhibaan cabdinuur cali aadan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xildhibaan aamina ay waday uu halkiisii kasii socon doono islamarahaantaana loo baahan yahay in baaritaan dhaba lagu sameeyo kiiska dilkeeda
insha allah allah uu dilo idinkiisi aamina allah u naxariista laakiin halgankaas ma dhimanayo mana dhammaanayo mana dhammaan doono haddii allah uu dilo ogolaada waxaana rajaynaynaa in arrin halisteeda leh wabi dhirir loo qaaday wabiga waxaa loo gudbaa sida dalabka laakiin wabi haddii dherer u qaado uma dhammaado badanbuu ku gelinaya arrinteeda saasoo kale inay noqoto haddii ilaahay idhaah waxaan u dabageli doonaa cid kasta ee aan raad galo cid kasta ee tuhun galo cid kastoo la dareemayo
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mas'uuliyiinta maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee abaaraha gobolkaasi iyo waliba jawaabta ay ka bixinayaan xilli uu gobolkaasi booqanayo wafdi ka socda hay'adaha samafalka iyo safaaradaha waddanka qaarkood. Ujeedada wafdiga ayaa la sheegay inay la xiriirto sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka, dowrkoodana ay uga qaadan lahaayeen. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa noo soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Kulankan oo ka dhacay magaalada Gudi ayaa mas-uuliyiinta deegaanka waxa ay ku soo bandhigeen saameynta ay abaarta ku yeelatay deegaanka iyo inta ay dhan tahay ka jawaabidda xukuumadda ee xaaladda abaarta ka jirta dowladeyaaka Soomaalida. Haddaba markii uu soo dhammaaday kulankani waxaa warbaahinta la hadlay Maxamed Ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka bini'aadantinimada, islamarkaana waxa uu ka warbixiyey ujeedada wafdigani iyo waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen.
Waxaan maanta magaaladan Goday ku qaadanay kulan kula qaadanay hay-adaha UN-ta iyo safiiro ka socday. Tiimkan la kulanay waxa ahayn waa tiimkan xukuumaa hay-adaha UN-ta oo UN Counter Team baa la yidhaahdaa. Waxaa hogaaminayay gabadh Catherine Sosi, gabadhan ku sarreysa hay-adda maxaa yidhaahdaa. Waxaa kaloo wehelinayay safiirada Japan iyo Canada iyo safaaradaha Sweden, New Zealand iyo Switzerland oo iyaguna maxaa yidhaahdaa qayb ka ahaa. Ujeedada mishinkan isku dhafka wuxuu ahaa in ay u kuurgalaan xaaladda abaarta. Waxaan warbixin dhammaystiran ka siinay waxqabadkii dowladda ku aadanaha ka jawaabidda abaaraha. Waxaan kaloo la wadaagnay caqabadihii iyo meelaha weli baahiyuhu ay ka jiraan iyo sidoo kale mustaqbalka fog, sidii dadka loo dhisi lahaa, horumarka xoogga loo saari lahaa si awoodda dadka ee xagga horumarka iyo u adkaanshaha abaaraha uu kor ugu kici lahaa. Marka kulanku kulan si fiican u qabsoomay buu ahaa. Dabcan maanta waxay booqan doonaan gobolkan Shabeelle ka tirsan, gaar ahaan degmada Guday oo meelaha abaaruhu inta badan ay saameeyeen ah. Waxay sii joogi doonaan ilaa berri.
Geesta kale mas-uulka ayaa tilmaamay in kulankan diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa horumarka waara si looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaya.
Waxaan xoogga saarinaa maadaama hadda bishii March ay gabagaba tahay, roobkiina aan rajeynayno, ilaahayna aan ka rajeynayno inaan roob fiican helno oo inaga jabiya abaarta, inaan xoogga saarno in la horumariyo xagga biyaha oo ceelal fara badan iyo daamam biyaha qabta maxalada la sameeyo, sidoo kalena in kor loo qaado wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo marka suuqa in lagu xidho marka maxaa la yidhaahdaa in warshadihii iyo wax soo saar kor ay u kacaan si awoodda dadkeena ay kor uwada kacaan. Marka inta badan kulanku qaabkaas buu daarnaa, si qurux badan buu noogu dhacay. Waxayna qireen mas-uuliyiinta kasoo qayb galay shirka ee xagga hay-adaha iyo safiirada ka socday dadaalka xukuumadda oo abaartani waxay ka baaxad ballaaran tahay abaari hore deegaanadeena dhici jiray. Tusaale ahaan abaarti 2017-ka xooggeedu wuxuu ku dhacay gobolka Doolo, bariga qoraxay jarar, laakiin abaartan waxay saameysay 10 gobol, 84 degmo deegaankeena ka tirsan bay isku si u saameysay. Marka baaxadeeda marka la eego aad bay uga ballaarnayd. Dadaalada xukuumadda ay sameysay iyo ka jawaabidda abaartu xilli hore bilowday waxay suurageliyeen in si qurux badan looga jawaabo oo ayna deegaankeena ilaa hadda ka dilaacin xanuunadan maxaa la yidhahdaa xilliga abaaraha dilaaca ka dhasha biyaha, inayna jirin wax abaarta u dhintay, iyadoo aynu ognahay abaarihii hore in dad fara badan maxaa la yidhahdaa ay galaafan jireen, ay u dhiman jireen. Marka waxaanu maraynaa maxaa la yidhahdaa xilli abaartu ay gabagaba tahay, laakiin weli shaqo fara badan baa inoo dhiman. Wax badan waxay ku xirnaan doonaan roobabka di'i doona siday noqdaan, laakiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa in roobab fiican inaga jabiya ay da'aan. Waxaana xoogga saarnaa sida keliya lagaga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya, waa in xoogga la saaro xagga horumarinta biyaha, wax soo saarka, kor qaadidda dhaqaalaha bulshada, iyo in dadku sidayn u degannahay iyadana wax laga bedelo oo deegaankeenu aad u ballaadhan lama wada degi karayo. Marka in dadku ay isu soo ururaan oo goobaha maxaa la yidhahdaa magaalooyin waaweyn ay samaysmaan, adeegyadii magaalada loogu talagalay in laga dhammaystiro, markaas saasay maxaasaar.
Wafdiga ayaa maanta booqan doona goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay ee magaalada Guday ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle si ay markaasi ugu kuuragalaan xaaladooda. Si kastaba ha ahaatee, kulankan oo ka dhacay magaalada Guday ayaa imanaya xilli ay weli deegaanka Soomaalida ka taagan tahay abaar baahsan, walow ay meelo kooban ka curteen roobkii guga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Guday.
Adbu mahadsan yahay gaata halka aad wali naga dhageysanaysaan nagana daawanaysaan waa VOA oo si toos ah idinka geymanaysa Washington.
VOA.
Waxaaga dhageystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Goor dhow waxaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo weliba xukun ay maxkamadda Marudi Jeex ku riday uu wariye isagu lagu eedeeyay in uu Facebook-ga hadal ku soo qoray. Laakiin intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo Rogal Alisa. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday khadka tareenka ee Nigeria kadib markii rag hubaysan ay bam ku qarxiyeen wadada kadibna ay rasaas ku fureen tareen hakad galay sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka talaadadan maanta. Weerarkii habeenkii Isniinta lagu qaaday tareen isku xira caasimadda Abuja iyo magaalada Kaduma ee waqooyi galbeed ayaa sii xoojiyay rabshadaha sii kordhaya ee gobolka kuwaasoo ay geysanayaan kooxaha dambiilayaala oo gudaha burcad looga yaqaano. Ku dhawaad 907 qof oo rakaab ah ayaa saarnaa tareenka markii dableydu ay qarxiyeen wadada isla markaana ay bilaabeen in ay rasaas oo dakaga qaadaan gawaarida tareenka kahor inta aysan ciidanku soo gaarin. Laba ila caafimaad oo ku sugan isbitaalka ayaa waxa ay sheegeen in Kaduma ay 7 qof oo ka mid ah meedka dadkii ku dhintay weerarka isbitaalka ku jiraan kuwaasoo ay weheliyaan 22 dhaawaca. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadan maanta ka sheegay caasimadda waddanka Morocco ee Rabat in dalkiisu uu wali shaki ka qabo in Ruushku ay dhab ka tahay wada xaajoodka uu kula jiro Ukraine. Hadalkan ayuu sheegay wax yar uun kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in horumar laga sameeyay wadahadalada uu Turkigu martigelinayo. Maarag wax calaamado oo muujinaya in umuuruhu ay u socdaan si wax ku oola sababtoo amaan arag tilmaamo dhab ah, Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Rabat halkaasoo uu ku joogo booqasho rasmi ah. Hadalka Blinken ayaa imanaya mar ay la sheegay iyadoo la sheegay in wadahadaladii Ruushka iyo Ukraine Istanbul uga soconayay horumar laga gaaray, Ruushkuna uu go'aansaday sida wasiirkiisa Gaashaandhigu uu sheegay in uu hoos u dhigo weerarada uu ku hayo magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkaasi oo caasimaddu ay ka mid tahay. Ruushka ayaa waxa uu sheegayaa in weeraradaasi joojinta uu go'aanka ku qaatay ay ka dambeysay markii isafgarad laga gaaray wadahadalkii Istanbul ka socday ee uu Turkigu martigelinayay. Xubin ka tirsan ergada wadaxaajoodka Ukraine waxa uu sheegay in Kiev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaas oo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib markii wadahadalka Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul uu soo dhammaaday. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imaneysa. Markana Somaliland, ururka suxufiyiinta Somaliland ee markaa magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano Soolja ayaa ka hadlay xukun hal sano ah oo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay ku riday wariye Axmed Qani Xirsi oo muddo bil ah ku xirnaa magaalada Hargeysa. Xukunkan ayaa daba socday qoraal uu wariyuhu ku daabacay bartiisa Facebook-ga. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakulle.
Xukunka ay ku riday maxkamadda gobolka Maroodi Jeex wariye Axmed Qani Xirsi oo ah wariye madax bannaan isla markaana muddo bil ah ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhanyahay hal sano oo xariga iyo 1 million oo lacagta Somaliland shilin ah oo ganaaxa. sida uu sheegay qareenka u doodayay wariye Axmed Qani Xirsi Maxamed Afiire, waxaa lagu soo eedeeyey 2 qodob, kuwaasi oo kala ahaa fidinta warar been abuur ah iyo dacaayad qaran dumisnimo. waxaana qareenku uu qaar ka mid ah warbaahinta u sheegay
waxa uu markii hore
xaligiisa looma marin sifo sharciya oo waana laguma soo xiro marka mar kale tacadigaasa ku dhacay markii dambena xamiis xeerood wuxuu ku soo talabo qodob baa lagu yidhiyay mid wuxuu ahaa inuu faafiyo warar been abuur ah ka ciqaabtiisa waxa kaga xukuntay maxkamaddu ganaax quluu hal milyan kii labaad oo ciqaabtiisa u dhexeysay sanad ilaa shan sano kaada ciqaabtii ugu hooseysay sanad ay maxkamaddu kaga xukuntay kaada lagu helay marka waxa weeye sanad wixii keernaa muuse sharcigu uu jeeyo waxa weeye sanad wixii keernaa loo yibi karaa marka doona wadada aan marro dariiqaa socoyo noo furan waa inuu yibino sanadka wixii uga hansan imika bilbaa wixinaa bajidkaasaan isku dayi doona insha allah
yeesta kale ururka saxafiyiinta somalilan ayaa sheegeen in aan loo marin xaliga wariyahaasi axmed qani xirse sifa sharci ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan sakariya axmed maxamed ayaa v o eda u sheegay in urur ahaan ay dareensan yihiin inay muhiim tahay in lagu dhaqmo sharciga
anagu runtii soolsha ahaan waxaan u aragnaa in saxafigana uu xaq leeyahay bulshada kale ee somalilandna ay xaq leedahay oo aan lagu gafi karin marka in saxafiyiinta somalilan ama guud ahaanba warbaahintu ay hesho saaxad ay ku shaqayn karto oo u ogolaanaya in ay shaqadooda si wanaagsan ay u gutaan waxaynu ognahay dastuurka somalilan ba yya saxaafada siiyey oo article 32 ama qodob dastuuri ah baa sheegaya in saxaafadu ay xor tahay dhacdooyinka iyo wararka ay tibinayaanna ay xaq u leeyihiin sidoo kalena qofka saxaafiga ah xaq loogu leeyahay inuu isagu wararkii iyo dhacdooyinkii uu bulshada la wadaagayay kahor intaanu gudbinin uu isagu hufo shaandheeyo war xaqiiqo ah run ah ee tafatiran uu bulshada la wadaago oo isagana taasi ay xuquuqdiisi tahay waxaynu ognahay in maalintii shalay ahayd la xukumay wariye axmed qani oo ku xidhnaa hargeysa runtii wax kasta oo baal marsan in qofka saxaafigii uu helo saaxadu ku shaqeeyana waanu kasoo horjeednaa waanan runtii isaga iyo ciddii kale waxaa ku dhacayba waanu la dadaalnaa hadday tahay ciidamadii booliska hadday tahay hay-adihii kale ee nabadgelyada qaabilsanaa mar kasta waanu daba taagnaanaa waanu ogaanaa wixii qofkaa lagu soo xidhay iyo halka xaaladiisu marayso iyo sidii hadday tahay uu difaac u baahan yahay waanu la barbar taaganahay marka runtii saxaafiyiinta somalilan mar kasta waxaanu usoo jeedinaa inay iyaguna sharciga ilaaliyaan iyagana ma ogolin cid lagu soo xadgudbo anagu halkaasaanu ka taaganahay
waxaan isku daynay in aanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka maroodi jeex si aan wax uga weydiinno xukunka ay ku riday wariye axmed qani xirse balse noomay suurtagelin kadib marka ay suurtagal noqon weyday in aanu xafiiska galno islamarkaana ay telefoonada gacanta ee mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka maroodi jeex ay xidhnaadeen khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad buu u mahadsan yahay khadar markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa la diyaara
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha maraykanka toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa golaha senatka ee maraykanka oo laga sugayo inuu ansixiyo garsoore getanji brown jackson oo ah haweeney 20 jir ah oo uu bishii hore madaxweyne jo biden u magacaabay inay noqoto garsoore ka tirsan maxkamadda ugu sarreysa maraykanka jackson ayaa bedelaysa garsoore stephen breyer oo ah 83 jir sannadkii 1994 uu madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton u magacaabay inuu garsoore ka noqdo maxkamadda sare wuxuuna dhowaan garsooruhu ku dhawaaqay inuu shaqada qaadinimo ka fadhiisan doono maxkamadda sare oo ka kooban 9 garsoore ayaa 3 ka mid ah waxa ay yihiin xubno ay magacaabeen madaxweyneyaal dimuquraadi ah halka 6 kale ay magacaabeen madaxweyneyaal jamhuuri ah garsoore getanji brown jackson ayaa toddobaadkii hore waxa ay wajahday dhegeysiga guddiga cadaaladda ee aqalka senatka oo leh awoodda ansixinta garsoorayaasha uu madaxweynuhu magacaabo inta aynan u gudbin dhegeysigaasi iyo waxaa laga filan karo toddobaadyada soo socda inay aqalka senatku ku dhaqaaqaan marka hore garyaqaan amiin haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka minnesota ayaa noo sharxaya ahmiyadda ay leedahay magacaabista garsoore jackson iyo waayey aragnimadeeda ah in jo biden uu u magacaabo inay qabato ama ku fadhiisato kursigan abadiga ah
qaadigan la rabo hadda in maxkamadda suuriya loo magacaabay loona dhaariyo la doonayo maalmahan ay doodeedu ka socotay golaha senatka dalka maraykanka waxay noqonaysaa haddii la ansixiyo qofka dumara ee madaw ah ee ugu horeeyay ka mid noqda xubinka noqda maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka isaga oo maaragtay ay soo martay 115 xubnood ay kasoo noqdeen xubno kasoo noqdeen maxkamadda dalka ugu sareysa ayay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay ee madaw ah. Teda kale waxaan shaki ku jirin in ay tahay qof runtii u qalanta booska loo wado markii loo fiiriyo da'deeda, marka loo fiiriyo khibradeeda, marka loo fiiriyo aqoonteeda iyo marka loo fiiriyo heerarka kala duwan ee maxkamadda ay kasoo shaqeysay iyo weliba jaamacadihii ay kasoo baxday, iyo si aynan u lahayn haba yaraatee wax fadeexa ah aysan weligeed lagu arag. Marka waxaad moodaa qof runtii usuubata shaqadan aadu rabo in loo magacaabo.
Marka uu madaxweynuhu magacaabo garsoorayaasha maxkamadaha federaaliga ah, waxaa ansixinta xubnaha magacaaban dastuurku uu siinayaa aqalka sanadka, waxaana dhageysi lagu xaqiijinayo in qofka magacaaban uu mudan yahay in la ansixiyo qabta guddiga cadaaladda ee aqalka sare. Guddigaasi oo haatan ka kooban 11 xubnood oo dimuqraadi ah iyo 11 jamhuuri ah ayaa waxaa guddoominayay dhageysigii toddobaadkii hore ee garsoore Jackson Senator Dick Durbin oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka Illinois, ahna guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda.
In announcing your nomination, the president spoke to many reasons that you deserve to sit on the high court. He noted the perspective you'll bring as a former member of the sentencing commission.
Dhageysigaasi oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa garsooraha waxaa la weydiiyey su'aalo aad u kulul, gaar ahaanna su'aalahaasi waxay uga imanayeen xubnaha jamhuuriga.
What this book argues for is the exact opposite of what Dr. King spoke about on the floor of the Lincoln Memorial. With these ideas being taught to children as young as 4 and in respect to the first book as young as 8.
Waxaana aan weydiiyey gariiqan Amin Haroon inuu noo sharxo su'aalihii ugu adkaa ee garsooruhu ay wajahday.
Dabcan waxyaalaha ugu adkaa waxaa ka mid ahaa in maaragtay su'aalo maldahan oo runtii fasiraado kala duwan laga bixin karay. Su'aalahaas dad badan ay u arkayeen haddii uu ahaan lahaa nin cadaan ah oo iyada la da'a inta ay tahayna ah in aan la weydiiyeen. Marka su'aalahaas ay ugu xanuunta badnaa isaga oo dabcan ay hoosta macnaha laga wada xariiqayo taariikhda dalka Mareykanka uu soo maray, dhibaateynta dalka madow, su'aalahaasi marka booga ayay marar badan dankayeen. Marka dad badan oo ka falcelina waa la arkay, laakiin iyadu maaragta si sharaf leh iyadoona dhibin ayay uga gudubtay su'aalihii la weydiiyo dhan, kuwii qallafsanaa iyo kuwii ficnaaba.
Garsoore Jackson ayaa loo badinayaa in golaha sanadku uu ansixin doono maadaama ay aqlabiyad cuddeeri ah ku hogaaminayaan xisbiga dimuqraadiga. Gariiqan Amin Haruun ayaa mar kale ka hadlaya waxa xiga dhageysigii guddiga cadaaladda ee toddobaadkii hore la qabtay iyo goorta la filayo in la qabto codka guud ee golaha sanadka oo xubno badan oo jamhuuri ah oo golahaasi ka mid ah ay sii sheegeen inaysan codka ansixinta siin doonin garsoore Jackson.
Arrintani dimuqraadigu waxaad moodaa in ay xataa haddii uusan hal qof oo jamhuuri kusoo biirin ay ansixin kari doonaan. Hase ahaatee waa in la maraa xeerosaadka golaha, waa in la maraa nidaamkii ansixinta xubnaha la magacaabayo. Marka waa wax la filayay ma aha in maaragtay lama filayo inay jamhuurigu ay u sacabatami doonaan ama ay kusoo biiri doonaan codeynta qofkan, iyadoon wax kalaba lagu xidhno shuruuda. Waa maadaama uu yahay qof uu soo magacaabayo madaxweyne dimuqraadig ah, marka wixii la filayaa soo baxay. Maanta kulankii ay guddigu kulmeen sidan ayaa la saadaalinayay sidii ay soo baxday, laakiin waxaa loo ballansan yahay in golaha sanadka la horgeyn doono 8 bishan Abriil ee noqoda nagu soo haysa. Golaha oo sudan dimuqraadiguna waxaad moodaa in ay haystaan codad ku filan haddii xataa uusan hal macnaha shaqsi oo golaha macnaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga golaha sanadka uusan u codeynin, laakiin waqti ayaa sheegi doona. Kolley waxaa la filayaa 1 iyo 2 iyo inay suurtagal tahay inay kusoo biiraan.
Dhinaca kale, maxkamadda sare ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku jirtay safafka hore ee wararka ee warbaahinta Mareykanka kadib markii la wariyey in xaaska garsooraha ugu muddada xilhaynta dheer waqtigan ee maxkamadda sare garsoore Clarence Thomas ay fariimo qoraaleed ku weydiisatay madaxii hore ee aqalka cad inuu soo farageliyo ansixinta doorashadii madaxtinimo iyadoo ugu yartay qaladaad dhanka doorashada ah. Arrintan ayaa keentay in xubno ka tirsan aqalka sare ay ka dalbadaan in garsoore Thomas uusan ka qayb noqon wax dacwo ah oo ku saabsan kiiska socda ee January 6 oo ahayd markii ay kooxo taageersanaa in uu xafiiska sii joogo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay weerareen aqalka Kongreeska ee Capitol Hill.
hase ahaatee arrintan soo shaac baxday xubinta macnaha xaakimka ka ah maxkamadda sare xaaskiisa Jeannie ama Virginia waxaa la yidhahdaa Thomas oo lafteedu qareem ah ama looyarad ah in ay arrintan ka qayb qaadato macnaha waxoogaa fadeexad ay soo kordhisay iyo maxkamadda cadaadis arrinta ugu weyn ee meesha ku jirta waxay tahay iyada oo Jeannie Thomas og in arrinta ka socota isku qabsiga doorashadii lasoo dhaafay ay hor imaan doonto maxkamad dastuuriga ah odaygeeduna uu ka tirsan yahay maxkamad dastuuriga ah in ay ka qayb qaadato oo ay maaragtay cadaadis in maaragtay madaxweynihii hore uusan ka kicin kursiga inuusan aqbalin doorashada ay ku dhiirageliso wuxuugaa maaragtay fadeexada iyo soo kordhisay taas ayaa hadalaynta keentay waxaa laga yaabaa in ay maaragtay lagu cadaadiyo ninkeed inuu ka baxo waxa alla wixii ku shaqale baaritaankii electionkii iyo rabshadii electionka kadib dhacday waxa alla wixii baaritaan ee maxkamada inay ku shaqale in Clarence Thomas xaakimka la yidhahday uu dhinac isaga taago uusan ka qayb qaadanin u codeynteedii doodeeda taana.
barnaamijkii umuraha Mareykanka ee dhegeystayaal waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mid kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. oday dhaqameedyada Soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, isla markaana aan ka qaybgelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaag ahaata Soomaaliya ka taagan. mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya Xasan Ibraahin Adar oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
bismillaahi raxmaani raxiim. haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen maadaama ku milmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan iyaan leenayaan kula talinaa dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanayay dib ugu soo noqdaan qabtaan.
Yuusuf Maxamed Barre,
horto waa mid nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hoggaaminayso oo doorasho cadaalada ay kideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kala hagaysa aanan jirin, horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. hataa community wax entry point wax la dhaha jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Xasan Farax, maadaama ay sida uu Yuusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiima xilliga burburka iyo markii dowladnimadii ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jireen hay-adaha dowliga iyagoo ay u banaanaatay, maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan?
waxaa diidaya labada hawlood, laba hawlood is qaadan karaya ma aha. marka ninka dhaqameedka ah ee macnaha waaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh, adduunka meel kastu gobol kastu tagi kara magaalo kastu tagi kara wadan kastu tagi kara loo soo dhaweyn kara waxaan leeyahay war wixii hore dawladda Soomaali oo dawlad baheen bay boqoradii ugaasiyadu noo talin jireen anigu waxaan leeyahay sidii hore ee dawladda Soomaali ku horeysay badib aan loogu noqdo oo siyaasadaas kaga baxaan oo yeyna ku milmin hadii siyaasadii la yiraahdo dhaqankii baa la isku wada sun qaadan karaan oo ku istiidiyad aragtaan marka anigu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqtay meel kasto iga dhageysanaysin ugaas iyo boqor iyo garaadba waxaan ilaahay ku noqdo dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqdo oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqdo oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta
Yusuf maali walba waxaad arkaysaa dadkii way isdilayaa odayaashii waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegay oo dhikan odagahay in ay ama siyaasadii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala haglihayeen taabiyaan ku muuqanay doorkoodii ay gabeen
horto hal ogu wax walba tala meeshii u tagnaa uu ka turqay waxa way dhaqan marka leedahay dhaqanka uu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray 1770-tankii iyo kan maanta yaal isku mid maaha bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaal isku mid maaha waan maqashaan u maleeyay dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas oo dhan waa tallaabooyin isbedelahay waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bic mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihi bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog intiba asagaa seetgarayn ayagii baa isa seetgaraynayaan waana dow meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu doctor Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaana ku muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxaana igu muuqan arrimahaasi way istiideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye wuu eexanayaa ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu wax yidhaana waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisi iyo sharaftiisi ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba-aysa oo markaa waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayii waxa iyo waxba yaa soo dhex galaya marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu ma garanaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaad wixii soo dhan ba halaabaya boqornimadiisi
doctor Yuusuf ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanadaan
wixii waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aada kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aada arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri aho toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhexdana imaadeen xalkii marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheeda iyo si integration loo helo
ugu dambeyntii farxow maxaad xalka u aragtaa
anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa dhexdhexaad noqon karaan hadday labada dhinacoo isku wadinay wax dhexdhexaad ma noqon karaan saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay xasan ibraahim fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo yuusuf maxamed bare oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda digaaba intaa inoo joogtaytiino mar kale wadaa ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
وهكذا وحنو كسي دواني ناقب قبدي إذا عد يدي في نموه إعاوة يدوني دا وحدقين نقصو مقان هيستن معان codkaasi macaan ee fanaanada kaltuun bacdo iyo heestii waqti waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacadda yidii fiidnimo oo aan idin la socodsiinaya anigu ah Jacfar Kukay. Tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno dhammaan bahda v o a oo isku duuban waxaa idinkaga tegayaa fi amaanillah.